kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja vahelduseks eilsele on täna jälle ilusam ilm. No, ilu on muidugi vaataja silmades. Eks vihmasadu ole ilus ja udu ole ilus ja paljud asjad on tegelikult ilusad, aga me oleme harjunud, et ilus on siis, kui päike paistab peasi, et ta jutti liiga kaua ei paista. Muidu hakatakse kiruma, et näe kõik on jälle ära kuivanud ja nii edasi. Ilusaid uudiseid meil siin ikka liigub, eriti palju neid muidugi ei liigu, aga samas on nad kummalised küll. Eile vaatasin natukene telekat ka, tõesti viskasin pilgu peale kohe pikemalt ja Tallinna televisioonile. Seal oli veel mõtlemise saade Andres Raidilt. Vestlesid nemad Andro Roosiga ja üllatav tegelikult. Kui nüüd mõelda selle kõige peale, mida me oleme Androga siin saadeteski rääkinud ja selle peale, mida ta rääkis eile Tallinna televisioonis, siis peaks ju paljudel inimestel olema selge, mis reeglite järgi mäng siin planeedil praegu käib. Miks on planeedi riikide kogu võlg enam vähem nii suur, et 3,5 aastaga ka seda tagasi teenida ei jõua, aga intress tiksub ju peale. Miks raha käivitab igasuguseid nähtusi, kui me võiksime lihtsalt natukene kasutada mõtlemisvõimet ja anda rahale tagasi tema algse ülesande. Loomulikult pangaherrad lähevad hulluks, aga samas kui vaadata seda kõminat, mis on praegu pankade teemal, et näe suur ports pestavat raha tuli Eestisse otse Moldovast. Kuskil varahommikul nägin niisugust pealkirja esimene mõte, mis mul tuli, et aga kui vaataks, kes Eesti nii nimetatud ärieliidi tegelastest, kes praegustest endistest poliitikutest, valitsuse liikmetest, riigikogulastest on ostnud endale Moldovasse kinnisvara, kuidas see võimalik oli, miks seda vaja oli, millal seda tehti. Oh jaa, siit me jõuame juba niisugusse punkti nagu Gordioni sõlm. Muide, Gordioni sõlme nimelist saadet tasub ka vaadata ja Gordioni sõlm on seal samas Tallinna televisioonis kenasti eetris täna umbes 10:30, 21:20 oli see kellaaeg. Ja Mart Raukas, filosoof muide, räägib seal asjadest, millega saab ka paraleele tõmmata, mida võib tõsta kenasti tänasesse päeva. Neid sündmusi on tohutult palju ja kui käivitada ajutegevus, siis lausa ihukarvad tõusevad püsti. Kui sarnane on tänane olukord sellele, mis oli 100 aastat tagasi või natuke rohkemgi. Kuidas ka väed liikusid, kuidas ka rahvused tõssid pead. Sest ei tahtnud, et tekk lihtsalt traktoriga üle tõmmataks. Täna on meil pagulasprobleemid ja jaa, neid peab aitama, küllab saab raha ka. Näe, Itaaliasse on tulnud tükmad rohkem pagulasi sel aastal sisse kui möödunud aastal samal ajal. Aga arvestame, et möödunud aastal samal ajal oli ju ka port sees. See tähendab, et pidev läbi imbumine käib, neid tuleb. Ja ei aita see, kui me teeme võrdlused, näe, möödunud aastal oli nii palju, sel aastal on naa palju. Keegi ei tule ju selle peale, et seda tuleks summeerida, nagu eile Nordika teemaline suur hurraatamine, et ma praegu mälu järgi ei ürita ka neid summasid öelda, et aga põhimõte oli selles, et kui möödunud aastal oli kahjum 5 miljonit ja sel aastal 3 miljonit ja üle möödunud aastal 8 miljonit, siis järgmisel aastal on kahjum ainult 2 miljonit ja üle järgmisel aastal nad tahavad saada 0 ja siis juba minna kasumisse, aga summeerime palun möödunud aastate võla. Möödunud aastate kahjumi, kas keegi selle teema võtab, et ei ole kosher, ei, sellest meie ei räägi, läks see raha nagu musta auku, aga näe, nüüd läheb juba vähem musta auku. Ja parasjagu traagiline on kõik see värk kokku, vaata kust otsast tahes ja ainukene võimalus sellest supist välja tulla on peksta neid, kes dikteerivad rahaga, millal meie istum, millal meie astud. Tänavara hommikul sõitsin tööle, mida mina kuulen raadiost. Kinomajale on vaja ikka palju raha saada, siis saab kinomajas koos käia ja kino vaadata ja nii tore saab olema. Aga mida see kasuliku teeb? Me võime rääkida, et meil on palju kultuuri inimesi. Kurat, anname neile 10 miljonit juurde, meil on 2 korda rohkem kultuuri inimesi. Loobime miljardi laiali, meil on kõik kultuuri inimesed ja mitte keegi ei tee enam mingisugust mõtestatud tööd ja siis on meil vaja karjade kaupa pagulasi, sest mingi idioot peaks ju mul selga sügama ja võibolla poes käima ja nii edasi. Kultuur ei ole see, mida ostetakse sisse hoonete raha ja töllerdamisega. Kultuur on tükkis muu asi. Kui vaadata tänast Eesti kultuuri eemalt, siis see on rahakultuur ja ainult rahakultuur. Ja rahakultuur on ta sellepärast, et idiootliku filmiga veel hullematelt idiootidelt raha välja lüpsta. Kunst nõuab ohvreid ja pilet näpus tulevad ohvrid, tühjapilgulised ohvrid saali. Aga tõsisematest asjadest, eks on ka muid tähistamisi, äramärkimisi, sündmusi. Näiteks 25. märtsil, juba selle nädala lõpus seega, mälestatakse küüditamise ohvreid, ka üks niisugune Eesti kultuuri lahutamatu osa. Mälestusküünlaid pannakse põlema ja siin infogild, ka reklaamiga läbi pikitud, kes on kõik need kangelased, kes aitavad organiseerida seda, et inimesed tulevad ja panevad küünlad põlema. No mida seal organiseerida on? Inimestele tuleb lihtsalt öelda, et paneme põlema, siin ei ole vaja kihutustööd ja kui inimesed ei taha neid küünlaid enam põlema panna, siis ei ole mõtet ka osta seda teenus sisse, et saaks pildi peal näidata, kuidas inimesed panevad küünlaid põlema ja kuidas paremad palgalised ka pisara pillavad. Aga noh, lõõb lõõbiks. Ootame inimesi küünlaid süütama 25. märtsil algusega kell 18.00 Tallinna Vabaduse väljakule ja Tartu Raekoja platsile. Mõlemas linnas on kokku plaanis süüdata üle 20 000 küünla. Küünlad süüdatakse ka Pärnus Rüütli platsil. Tallinnas Vabaduse väljakul süüdatakse küünlad Eesti geograafilise kontuuri järgi, mis on maha märgitud. Ja kui nüüd siia vahele tigedalt torgata, siis selle maha märkimisega tegeleb õige mitu organisatsiooni. Kell 17.00 toimub Tallinna Vabaduse väljakul Vabadussõja võidusamba jalamil mälestustseremoonia. Vabaduse väljakul kuvatakse ka rohkem kui 32 000 represseeritu nimed, kes 1949. aastal küüditamisele määrati. Seal hulgas ka need, kes vangistati, olid sunnitud põgenema või end varjama ja need, kes hiljem Siberis küüditatud perekondades sündisid. Palume kõigil osalejatel kalmuküünlaid ja süütevahendeid kaasa võtta. Niisugune üritus siis tuleb ja see on tõepoolest üks oluline punkt meie ajaloos, mida tasub ka natuke lähemalt vaadata, kas või Katõnni filmi alusel, mille lõpus oli ime ilusti näha, kuidas ühe ja sama rahva esindajad kord olid ühe poolt, kord teise poolt, kuidas nad omasid maha müüsid ikka võõrvõimu nimel ja nii edasi. Nüüd natukene killukesi ka, kuidas neid nimetada, kõlakad, kuulujutud, libauudised. On üks niisugune infokild, mis väärib ka mõtlemist või mõistmist. Monopoolsel turul tegutseva Eesti Energia tütar ettevõtte Elektrilevi puhas kasumist jõudis aastatel 2013 kuni 2015 pea 63% ehk siis 77,6 miljonit eurot dividendidena riigi kassasse. Mida see tähendab? Puhas kasum on see, mille pealt riigimaksud on juba riigi kassasse makstud ja nüüd antakse ülejäänud ports ka käest ära. Peaasi, et need summad on erinevatel ridadel ja eks siis, kui riik on saanud dividende, saab ta need sinna samasse tagasi panustada, kus ta need välja lutsutanud juba on. Küsimus, kuidas on õigustatud see, et riik konkurendipriil turul tegutseva ettevõtte kasumist nõnda suure osa endale saab, kutsub esile vastakaid reaktsioone. Kui see on riigi oma, siis on see riigi oma, mis hundi suusse, hundi kõhus, niimoodi öeldakse. Ja kui tegemist on riigi ettevõttega, kes siis kasumit peab võtma, kui mitte riik? Võibolla peaks muidugi, olümpiakomitee saama hiigel annetusi või mingisugused teised MTÜ-d või asjad, aga riigi ettevõtte riik dikteerib, kui palju tema lüpsab ja kui kangelaslik tema enda silmis välja näha tahab ja kes on see riik, see on üks käputeis ärikaid ja muud mitte essugi inimesed, kes ei ole tõenäoliselt praktilist tööd kunagi teinud, kellele piisab Exceli tabelist ja lollist rahvast, et olla rikas, rõõmus ja öelda, et ega neid tõpraid üleval pidada kaua ei jõua. See ikka nõuab meeletut raha, muide siin on üks niisugune artikkel veel vahepeal ilmunud, kus küsitakse, et kuhu see riik selle maksuraha siis kõik paneb. Võrreldakse Soome, Läti ja Leeduga, leitakse, et me peaksime elama statistiliselt hoopis teistmoodi, kui meil välja kukub, aga kuskil peab olema must auk, kuhu kõik see raha läheb. Siin üks kirjad, üks saadet ja mulle edasi keegi Galina Ader on ilmselt Facebookis teatanud, mis kõigile kasulik on. Ja tsitaat selline. Ma tulin Eesti Energiast ära, tegin lepingu mingi Alexelaga suvalise telefoni kõne peale ja ma olen hämmingus. Mu arved on olematud, ma ei usu oma silmi, kui näen neid uusi elektriarveid. Järelikult Eesti Energia on alatu varas. Selle peale ma ütlen ära õiska enne õhtud, sest võibolla tuleb kuskilt mõni arve veel. Kui riigiaparaat, kes tegeleb raha ümber jagamisega, ütleb üks artikkel, millest see tagasi just rääkisin, on äärmiselt tagasihoidliku suutlikusega ja raha kaob kuhugi ära, Estonian Airid, Eesti märgid, ärmatalud, siis kui palju läheb paremale, kui palju vasakule igast lisamiljonist, mida maksuamet meie maksumaksjalt välja pigistada suudab. Ma arvan, et ühel hetkel tehti võibolla 50-50, aga nüüd on see asi ikka riigi kasuks ja äri on ikspidine küll. Üks kirjatükk tuli, see on maru pahane. Otse kümnesse saate peale ja kirjutaja ütleb, et vaat tänane Mart Helme jutt pole mulle enam vastu võetav. Miks üldse ei ole kõne all nende liitlasvägede ülalpidamine ja nende harjutuste tarbeks polügonide loomine koos looduse rüüstamise ja eramaade sundvõõrandamisega, rääkimata vastu teenetest, mis nende jutumärkides abistamisega hakkavad tulema. Eks seegi ole õige. Hurraa, hurraa, meil on järjest rohkem võõrvägesid sees. Me oleme järjest kaitstumad poisid. Lähme eest ära, siis mahub siia veel rohkem võõrvägesid. Ja tõenäoliselt eksiilis me saame Eestile palju kasulikumad olla. Juh, hei, hõissa! Hakkame mehed minema või ei hakka minema või paneme piibud põlema või ei pane põlema. Kõhklusi, kahtlusi küllaga. Ja kõige selle kohta eile õhtul üks Rene nimeline tegelane viskas väga ilusa mõttekäigu. Sellel on jumet. Meie maal tuleb sisse seada häbipoist ja persepeks. Indiviidid, kes oma sihilikult õelas arrogantsuses, mis on kaitstud institutsionaalse karistamatusega, jagavad laiali higi ja verega teenitud ja sotsiaalselt ebavõrdses seisus olevate põlismaalaste ühisvara, tuleb panna tundma füüsilist valu ja täideviijaks peavad olema need, kelle õiglustunnet on kõige rohkem riivatud. See on lihtsalt üks hea ja progressiivne mõte, mis võiks meie ühiskonna arengut suuresti stimuleerida. Tegelikult peaksid sellest kinni haarama kõigepealt rohelised, sest see on palju ökoloogilisem tegevus, kui inimese üleval pidamine vanglas või kohtulik kuurimine pikalt. Muide, Risto Teinonen kaebas oma viimase kohtu otsuse edasi ja seega õnnestus, seega pidustused sellelgi rindel jätkuvad. Aga tulles tagasi nüüd siis häbiposti ja persepeksu juurde, siis võiks ju tõepoolest. Hooldusraie raames saaks hea pikkuse ja jämeduse ja heade looduslike omadustega vitsasid. Ja kui ikka, teha see persepeks niimoodi, et korralikult läbi materdada, siis võibolla saab seda sama madjakat ka teist korda teise isiku või selle sama peal uuesti kasutada. Võiks olla ju nimelised malakad ka ja kokkuhoid riigile oleks määratu. Täna meil, nagu me kõik teame, on 23. Jumada Lakira 1438 või 22. märts 2017, ehk siis 24. sadar 5777 või 22. urbe 6230 või juuliuse päev number 2.457.835. Ja mida siis tegi paavs täna 1312. Vaat see on nüüd üks niisugune nüansikene, mis on seotud ka Filip Ilusaga. Paavst igal juhul saatis laiali templirüütlite ordu ja nad läksidki laiali enamalt jaolt Inglismaale. Ta süüdistas selle liikmeid ketserluses ja moraalilageduses ja valitud isendid, kes oli pannud käpa peale Prantsuse riigikassale, ka hukati ilmselt, kuigi ei iial või kindel olla nagu ajaloos ikka. 1818 oli kõige varasem võimalik ülestõusmispüha kuupäev ja kõige hilisem on 25. aprillil. Järgmine kord on ülestõusmispüha nii vara 2285. aastal, kui niisuguse hiigel numbriga tähistatav aasta peaks tulema. 1907. aastal kinnitati Eesti Naisterahva Seltsi põhikiri. Kahjuks ei saa ma sealt sitaate välja tuua, mul lihtsalt pole seda teost. Aga täna tahaksin, tänangi seda inimest. Hui Vamson oli tema nimi, aus Eesti mees, saatis eilse palve peale Tartu ajutise rubla asendaja raha pildi, mille mina panin Nõmme Raadio Facebooki üles. Nüüd võivad kõik seda oma ihu silmaga imetleda. 1921 kinnitati Eesti esimese õhusõidu aktsiaseltsi Aeronaut põhikiri. Sai lennata siis kuni 27. aastani selle aeronautiga Tallinnast Riiga, Helsingisse, Stockholmi, võibolla kuhugi veel, aga ei tea ka täpselt. 1931. avati Eesti Vabadussõjalaste Keskliidu teine kongress. Veteranide majandusküsimuste kõrval olid tähtsal kohal muidugi poliitilise päevaprobleemid, eeskätt põhiseaduse muutmine. Täna 1935. nimetati Persia ümber Iraaniks. 1942. Jaroslavlis moodustati Eesti NSV riiklikud kunstiansamblid. Praegu tuli pähe, et ei tea, kas selle kunstiansambli kenakese koosseisu Hardi Tiidus oli seal Ants Lauter mu meelest. Kaks tegelast olid veel, hetkel nimed ei meenu, ei tule nagu päriselt pilt silme, et kas nende salvestisi, mis Eesti televisioonis mustvalgel kunagi tehti, on ka alles jäänud. No, pean silmas siin ilusat laulu, 7 patti ja 4 tekki, siidi sukat samovar, võid ja mune toores pekki, lauakell ja vildi paar ja noh, muud niisugused toredad algelised. No, täna nimetatakse neid muusikavideoteks, aga siis olid filmlaulukesed või laulfilmikesed või tontsele teab, kuidas neid nimetatigi vaevalt, et nimetati, aga olid niisugused filmilindile jäädvustatud muusikapalad. 1945. aastal moodustasid Egiptus, Iraak, Jordaania, Liibanon, Süüria, Araabia liiga. 1951. NSV Liidu ministrite nõukogu otsus pani paika regulaarsete teleülekannete korraldamise Moskvas. 1992 Eesti kongress võttis vastu otsuse, et kuni 31. detsembrini 2000 on endistel EKP, ELKNÜ, NLKP liikmetel keelatud kandideerida riigikokku presidendi kohale või ükskõik, mis muusse riigi ametisse. Nii läkski. No, mööndusega erandid kinnitavad reegleid, aga Hrensnim, nagu ütles üks tuttav türklane. 2010 esimese proovilennu tegi Virgin Galactic kosmose lennuk Spaceship 2, 54 minutit tema tuutas seal spaceshipi ja oli olnud uhke vaadata küll. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Vanemad inimesed kindlasti mäletavad, noorematel on see üllatus ja ehmatus, aga siia on laekunud jälle Viktor Vassiljev, riigikogust, meditsiinilise kõrgharidusega ja Viktor, vaadates siin, meenub mulle õige vara hommikul kuskilt saadud infokillukene, täna on rahvusvaheline veepäev, mis viib mõtted sellele, et Eesti võiks olla jälle paar sammu ees ja kehtestada vähemalt üle eestilise vee- ja leivapäeva.
Jah, tere, head raadiumi kuulajad, kes on juba vett ja leiba saanud seda nüüd küll vee ja leiva peale, aga veega on meil kõik korras, sest vesi on ju maksu olnud, nii et ega vett ei saanud keegi tasuta tulguda kraanist või pudelivesi poest, nii et see on meil just iganasti maksu olnud ja ainult õhk ongi veel see, mida ilma rahata veel saada.
See võib. Sulle ainult tundub, CO2 maks on peal, seda maksame kõik läbi ja erinevate vahendite, nii et õhu teatava osa tarbimise tulemus on juba maksustatud. Ja kui sa nüüd küsid, miks CO2 maks? Sellepärast, et meie atmosfäär on nii kuradi suur, et see on ainukenegi niisugune komponent seal üleval, mida pisut hoomata saab. Tõsi, teda on meie atmosfääris nii vähe, oli see vist 0,003% või kaks koguni, et kui ta ka 10-20-50% kõigub, ei juhtu veel mitte kui midagi, aga see paneb raha liikuma ja nagu me teame, kultuuri ei tehta ilma rahata. Kindlasti Stegokefaalile, kes väidetavalt oli esimene elukas, kes tuli merest maa peale elama, maksti selle eest, et ta tuleks ja panustaks siin tulevase panganduse õid selle löömisse ja nii edasi.
Ja ta tuli ja näete, mille kõigega see lõppes, nii et oleks parem merre elama jäänud ja oleks suured pahandused ära jäänud, aga ei ole parata, siin oleme.
Jah. Raske tal oli, aga võiks talle monumendi panna, tema tuli sealt välja. Tõenäoliselt tal oli pahandused vastas sooga, need kipusid liiga palju rääkima ja sellepärast tuligi kuivale.
Aga see elukas muuseas oleks mälestusmärki väärt tunduvalt rohkem kui mõnigi poliitika tegelane.
Seda muidugi, aga rääkides poliitika tegelastest, nägin sinu pisukest verbaalset boksimatši Tallinna televisioonis istusid ikka kohe... autoriteetse tegelasega vastamisi ja materdesid päris kenasti.
Tähendab, see asja oli väga huvitav. Tähendab, nimelt praegu arutatakse tubakaseadust, et keelata ära absoluutselt kõik, mis vähegi meenutab tubakatooded, kaasa arvatud lagritsa piibud ja sigaretti kujulised nätsud ja mida iganes. No väga pahased on siis veipijad, ehk need, kes imevad seda plastmassist pastaka moodi asja, kust tuleb veehauro ja sellele siis ka täie laksuga pannakse aktsiis peale ja keeratakse välja panekud ja mida iganes kõike. Ja minu meelest no, seda väikest lõbu võiks inimestele lubada, aga ja selle mõttega ma saatesse tulingi, et ütleks, et noh, okei, okay, et ärge siis, mis te kärsatate seda paberiteks ole, et imelge pastakad, see on no, kahjustab tervist tunduvalt sama. Vähem. Ja kui ma tulin saatesse, siis öeldi, et ei, rollid on ära jaotatud, sina, Viktor, pead olema vastaline, assa. Ja siis me selle veipijate eest kõnelejaga, mis ta nimi nüüd oligi, näed ei tulenud meelde, leppisime kokku, et kuule, et teeme igavese tsirkuse, et ma ei ütle ühtegi sellist argumenti, mis sulle nagu surma matsu paneks, et teeme suks lõbuse vaidluse tsirkuse, aga mina sind materdama ei hakka. Tegelikult ma ei materdandki, me siis vehkisime käsa ja siis karjusime üks teisele seal midagi ja ääretult lõbus oli ja pärast siis, kui see saates olevestus lõppes, siis me surusime teinudesel kätt ja olime mõle Tulemad endaga väegade rahul.
No aga see ongi niisuguste etteastete põhiomadus. Ja. Ma mäleta, Herr Kuus kunagi sai mu peale päris pahaseks, ta tahtis kutsuda mind ka niimoodi 30 sekundiks arvamust avaldama ja ma ütlesin, et ma ei tule meelelahutussaadetesse.
Ja
no ma rupahan, et ma meelest võibolla see oli tõsine poliitsaade, aga... Need asjad on ju läbi nähtavad, nagu selgelt nägijate tuleproovid ja värgid, kus... Noh, oleks nad nüüd head näitlejad, siis nad kasutaksid vähem stambikesi, aga tulles tagasi nüüd selle keelustamise juurde. Kui lagritsa piibud ja muud taolised, sa ütlesid siin sattuvad löögi alla, seda ma olen lugenud sinu kirjatükkidestki, siis meenus mulle kõigepealt Pootsmani pilt kuskilt laste lavastusest piibuga.
Ja
järgmine asi. Jesseenini üks tuntumaid pilte, kus tal on piip suus.
Ja
ma mõtlesin, et mida teha? Kas, no ei saa ju tervet alalõuga ja suud kinni katta, et kataks siis selle otsa, kus piibu kaha paistab. Aga sel juhul jääb mulje, et Jesseenin neelab sondi.
No jah, Majakovski pilt on, kus ta on koer valge koorakes üles ja pabeross hambus. Aga siis laulukene, et vastu tuleb karusid kaalast mesi tarusid ja piibu tobid suust. Need piibu tobid tuleb ka kuidagi sealt karul suust kätte saada, sest muidu karu annab lastele väga halba eeskuja.
Ja appelsinil on siin, mille üle muret tunda. Aga tegelikult... See keelamine, käskimine, suunamine, see kõik on totrus. Ei ole midagi parata, teise nimega seda nimetada ei saa. See on asendustegevus, see on täis tolandus riigi kogus, sest lõppude lõpuks, mida teevad rohelised selle peale? No rohelised viimasel ajal on kuidagi hambu sattunud ja suhtun neisse nii nagu, no minu pärast mul on need rohelist värvi koraan siin laua peal, eks ole, see on ka... Õpetlik ja tark asi. Aga rohelised ju peaksid propageerima, et ärge tarvitage Philip Morrise ja teiste tubaka kompanide Camel'i toodangut näiteks kasvatage ise ökoloogiliselt puhas pinutagune. Muide, mul kamraad ütles, et ta kavatses sellest aastaid möödas Kämeli tubakafirma kohtusse kaevata. Ta 15 aastat suitsetas Kämelit ja tead selg hakkas kuidagi küür.
Las ma tuletan meelde, jah, seal on ühe küüruga kaamelid, dromedaarid Kämeli logo peal. Ja. Nii et ainult üks küür kasvabki, mitte kaks. Aga mis puhutab rohelisi, siis nemad viimasele propageerivad poolest kasvatatavaid taimi, mis paraku ei sielda mitte tubikat, vaid kannabinoide. Ja. Nii et nemad on võtnud teise suuna.
No, aga mis sest kannabinoidist lõppude lõpuks on meil sodi ja saasta igal pool küllaga? Kui me võtame, liebe Freund, nagu ütles üks juudi sotsialist Lätist. Nüüd tuleb välja, et mingisuguse valuvaigisti, mida on eluaeg kasutatud, on osutunud kahjulikeks ja tuleb hakata ostma teisi. Läksin mina... Ma ei mäletagi, kellel oli siin pisukene häda, et sõrm sattus kuuma vette ja et nüüd kipitab, läksin mina apteki, et ostan pantenooli. Tuleb välja, et pantenool on kuulutatud kahjulikuks. Tuleb osta hoopis teisi asju, kuigi nii palju kui ma mäletan, mul on paar raksu päris viisakaid põletusi olnud ja rääkimata sellest, et päikese käes siin lapsukesed igasugused on kõrbenud. Pantenool on aidanud küll, ei ole ajanud paiste, nagu täna teatakse, et ajab. Ei ole pannud kihelema pikalt ja tekitanud põletike, on ikka nagu aidanud. Aga milles asi? Kas pantenool on muutunud ajas, noh, tempora mutanturi ja pantenool samuti või mis on juhtunud?
See on nii kodav oli, nii et tulevad...
Nii kodav oli,
ja muidugi tulevad uued preparaadid, mis on kallimad ja loomulikult tuleb siis vana viletsaks tunnistada. Nii et ma ei tea, kust on see mood võetud, et absoluutselt kõik, mis on mingist vanast ajast pärit, et kõik on vale. No ei ole sugugi mitte, et mul käisid riigikogus siin ühed koolilapsed, nagu meil vahetava käivad, siis ainele räägitud natuke poliitikast siia sinna ja siis lastele hõigatud välja ka see vana loosung, et mis on nende ülesanne, õppida ja veel kord õppida. No lapsed absoluutselt nende näos ei liikunud ükski lihas selle peale, aga õpetajad kohe, et nendel tõmbas suu laia naaru täis, sellepärast nemad ju teavad, kes need targad sõnad ütles Vladimir Ilič Lenin ja vanasti koolis olid klassi, igas klassis olid suured need loosungid seina peale õppida veel kord õppida.
No see oli pool tõde, sellepärast, et ega seda ei öeldu, mille kohta Lenin seda ütles.
Ja, seda mõdugi,
küsimus
ja,
oli ju ametühingutas,
eks ole. Mõnikult, ja.
Ja sotsiaaldemokraatias ja üldse ühiskonna kihva keeramises.
Seda on nüüd küll, aga jällegi tähendab tulles marksismi klassikute juurde, aga see oli väga palju tarka, mis kehtib siia maani, aga paraku ei õppi seda mitte keegi, ei dialektikat, ei vastandit võrdsust ja võitlust, ei mitte midagi sellist, mis meie omal ajal õppisime. Aga
põhjuslikud seosed.
Ja, muidugi.
Need on kõik kõrvalijatud, peegeldused.
Tänapäeval kõik õpivad äri juhtimist või avaliku haldust, kus pole ei sisu ega teooriatega mitte midagi taga.
Ja nüüd me jõuamegi kõige tähtsama komponendi juurde. Eile ma siin, ütlesin halvasti, vähemalt mõned inimesed said nii aru, helistasid, kirjutasid õpetajate keskmise palga kohta. Õpetajate keskmise palk pidavad nüüd ületama vist juba 1200 eurot. Aga ma küsin sinu käest ka, mida nad nüüd paremini õpetavad? Kas Eesti õige kiri läheb paremaks? Kas eesti keele õpetaja räägib nüüd korralikult kõiki tähti ja silpe ja häälikuid välja hääldades? Kas inimeste ettekujutus majandusest, ajaloost on nüüd parem läbi tõstetud palgaõpetuse või ei muutunud sisus mitte sittagi, aga makstakse rohkem?
No maksta tuleb rohkem, sellepärast hinnad tõusevad, raha väärtus väheneb ja palku tuleb tõsta, aga kui kellelegi töötaja makstakse sama tööest suuremat palka, ega ta siis seda tööd rohkem ega parem ei
tee. Vaat selles see asi ongi.
Nagu kraavi kaevajaks oled, no talle makstakse, ütleme seal 100 euri või mingi 100 meetri kraavi eest, aga kui tal makstakse 110 euri, no mis ta siis on, et ta mees peab pikema kraavi kaevama, mis läheb sihtmärgiks mööda?
Ei, no ta siis kaevab tõenäoliselt...
Samasuguse kaevab.
Natukene aeglasemalt, sest tal on probleem peas, et nüüd see lisa kümnekas, mis ma sellega peale hakkan, sest statistika järgi on elu Eestis ju imeliselt hea. Meil on tohutu hulk kätte saadavaid asju. Näe, presidentinna ütles, et kui ehitatakse veel Rail Baltic, siis saavad turistid võimaluse sõita sellega kuhugi Munamäe kanti või ma ei tea kuhu. No kas nad nüüd seda võimalust kasutavad, sest tegelikult meil on avatud võimalus kõikidel inimestel hüppata pea ees aknast alla, ükskõik mis korrusel. Ometigi seda võimalust ei kiputa kasutama, nii nagu ma kardan, et ka inimesed ei lähe kaasa Rail Balticu sõidu hullusega, isegi kui teha 50% madalam pileti hind.
Ei, seda küll, aga võib panna inimesele kohustuse sõita siia sinna, sinna ja tagasi, hommikul sinna ja õhtul jälle tagasi.
Ja mupo kontrollima, et see kohustus
mupo kontrollima, et kõik sõidavad, eks ole, siis no igasugused akadeemiaid võib ju kah ümber paigutada, et Rail Balticu ühte otsa ja teise otsa, et siis oleks inimestel nagu...
Siis võib ju teha mobiilse akadeemia, panna ta üldse Rail Balticu rongiga sõitma, et siis on strateegiliselt Putinil ja Venemaal palju raskem pihta saada meie sisekaitse akadeemiale, kui ta pidevalt rongiga edasi tagasi
uuab
ja päris täpselt ei tea ka, millises rongist on, sest no rongikene võib sõita varjualusesse ja seal sõidab välja hoopis teine rongikene, kus ei olegi sisekaitse akadeemiat sees.
Loomulikult ja on ju varuks igasuguseid teisi ägedaid ideesid, et kui panna see samunegi õhuhapnik ka veel maksu alla välja arvata, rongides näiteks, et seal rongis võib tasuta hingata, võib lubata ka kanepi kasvatamine näiteks rongi vaguni aknal, nii et võimalus on küll ja küll, aga huvitav on natuke, mind huvitab teine asi, et kui see Rail Baltic pannakse nüüd pikki Eestit sõitma, tähendab mitte vertikaalselt, vaid horisontaalselt jagatakse Eesti pooleks, kõik näed räägivad, et mis saab kaks Eestit, aga kui tõmmata see rongiliin mööda Estland-Kubermangu piiri, mis oli kuskil seal Paide kandis, siis võibki Eesti taanduda oma ajaloolistesse piiridesse. Võt Eesti piiris on ka väga huvitav teema, sellepärast, et alates Jüri Öö lahingust isegi enne seda Eesti piir, ta läkski kuskil seal Paide kandist ja Tartu oli tegelikult Lätis, tähendab Liivima Kubermangus ja kuidas tõmmatakse ühtisid või teisi piire, see on ajalooliselt alati olnud puhtalt juhuse mäng, kus kohas väed seisavad, seal piir tõmmatakse, Eesti piiri oleks võid tõmmata, aga niimoodi, et see siis oleks sisse jäänud, sest Võnnu oli ju Eesti vägede poolt ära võetud.
Jah, sellega on segadust kui palju, aga Viktor, oled sa kunagi mõelnud selle peale, et miks meil on vaja sise kaitse akadeemiat. No hea küll vene keeles on see nutrientne organ, aga need...
Jaa, see on maks põrn.
Jaa, aga sisekaitse. Kelle eest meil on siis sees kaitseme? Kui meil oleks väliskaitse akadeemia, siis ma saan aru, et näiteks Putinile rusikat ja ütleks, et noh, seda mitte kurja hunti ei kardame, vaid vene karu ei kardame, seda ei saa kordama jääda niimoodi. Aga tõepoolest, miks sise?
Aga loomulikult, aga sise kaitseväed näiteks, noh, iga see...
Kas nad on pandiks sisemisele ja välisele rahule?
Ei välist rahuse, kui kindlasti ei taga ja kui siseväed tagaksid sise rahu, siis poleks sisevägesid vajagi. Aga sisevägede varustus kuulub ju klaasvisiiri stiiliga kiiver ja kilp. Nii et siseväed on ikkagi mõeldud selleks, et massilisi rahvameeleavaldusi laiali ajada. Nii et see on sisevägede eesmärk ja see on nii absoluutselt igal pool. Samamoodi ka Eestis, et ei ole siiamaani nagu eriti juhust olnud neid kasutada. Aga kui nüüd viiakse siseakadeemia sinna Narva, eks ole, no ma ei tea, vaevalt, et nüüd Narvas mingisuguseid suuri meeleavaldusi tuleb, kui midagi tuleb, siis ikka Tallinnas.
Jah, Narvaga on niimoodi, et seal tõenäoliselt sisekaitseakadeemiaga või üldse mingisuguse seda tüüpi üksusega võib tekkida segadus küll, sellepärast, et kui Narva viia päris palju, no näiteks õpetajaid aga oma 1200 palgaga, ei käsu korras asustada sinna mitte tootva tegevuse esindajad, kellel on palju raha ja kes nõuavad teenindust. Tegelikult see põhjustab ju kohaliku olukorra halvenemise, kadeduse, vihkamise, arusaamatused, üleoleku sellest, et teil matsidel pole ju raha, teil sitadel pole korraliku kohvikutki, kus mina saaksin puhata ja nii edasi. Vaata, siin ongi küsimus selles, et üks asi on töö tegemine ja teine asi on teenistuses olemine ja meil teenistuja teenistuses olijad põhjustavad samamoodi ju näilise riigimaksude laekumise, ainult et need on tühi maksud, sest nendel ei ole materiaalset katet, nad ei ole tootnud midagi. Eile sattusin peale, kuidas Andro Roos rääkis jälle seda sama tuttavat teemat, mida siin Nõmme raadioski on räägitud, et ametnik ju hävitab töötaja töövilja, ta kasutab ära pastaka, paperi, printeri, tahma või ma ei tea,
ja kulutab printeri. Ja see juures põhjustab hinna tõusu.
Jah, ja põhjustabki ja temalt laekuvad tühi maksud, mis on tegelikult noh, riigireetmise eri vorm. See on kuritegeliku kamba vahend, näitamaks, et riigieelarvesse laekub maksusid, aga tegelikult ju ei laeku.
See ja on see on tõhi raha, millel puudub igasugune kate. Kui talumees kasvatab kardula, müüb selle raha eest maha, siis selle raha kate ongi sama kardulas. Ja. Aga kui ametnik mõtleb välja mingisuguse määruse, eks ole, saab selle eest pappi, no aga sel määrusel puudub igasugune materiaalne väärtus, nii et see raha on tühi raha.
See määrus on ränga mõjuga tootjatele, sest ja. See määrus ju keelab neil teha, seda teha teist sunnib ostma aju vabalt kolmandat, mida kuskil mingisugune jobukak tahab läbi oma kauge sugulase või kuidagi seotud isiku firma maale tuua. No jumal hoia, kui me tuletame meelde kas või laste turvatoolide teema, eks ole?
Ja.
Kui me tuletame meelde riigihanked ainukesele valgusfoori firmale Eestis.
Ja loomulikult ja kus juures tehakse ära selline riigihange ja veel kuidagi täiesti imelikul kombel komponitakse sinna veel kaks pakkumist.
Aga miks on vaja ministeriumidel muide suveniire? Noh, siuksi omanimelisi pastakaid ja vidinaid, jebinaid, mida siis aga ministerid saavad kohtudes vahetada.
Mitte ainult suveniire, vaid siin tähendab riigi kinnisvara AS, kes nüüd haldab paljude ministeriumide hooneid, et need on kõik korjatud selle aktsia seltsi katus jälle siia maani ministerium, kas talle kuulus see hoone või ta rentis ruume, mida iganes, aga nüüd need samad ruumid on visatud aktsia seltsi alla ja ministerium rendib aktsia seltsi silt, kus juures tunduvad kallimalt, aga kui neid hooneid renoveeritakse või ehitatakse uus ministeriumi hoone, siis koostatakse eelarve ja mingi protsent sellest eelarvest on ette nähtud piltide ostmiseks, kunsti
ja,
ostmiseks.
Ja see on sundost.
Ja mitte vähe, need on sadades tuhandetes eurodes, et siis vastavad haldusdirektorid, haldusjuhid või kes iganes, nemad jooksevad ringi ja vaatavad, kus seda kallimat kunsti nagu saaks. Et,
ja riik saaks käibe maksu kunsti peal.
Mõdugi, et ei peaks ostma 100 pilti, vaid ostaks ühe, eks ole, ja hästi kalli, aga Mona Lisa kahjuks ei ole müügis.
No Mona Lisa, see on veel, sellel on jah, ütleme niimoodi sümboolne tähtsus ja kõik, aga me hakkame tasakene välja surema. Meil ehitatakse ime asju, kui me tuletame meelde Tallinna koolide remondi teemat, siis 30 aastaga maksab riik või õigemini Tallinna linn siis nende koolide eest renti üle 6 miljardi euro.
Just.
See on kroonides, ma arvestasin välja, see oli üle 0,5 miljoni krooni päevas. 30 aastat jutti keskmise summana. Ja paned sa tähele, et isegi kui see on keskerakondlik korruptiivne ränk rüste, riik on vait, sest ta on toolias.
No loomulikult, tema saab 20%.
Ei, ta saab rohkem. Võtmeisikud ja parteide toetajad ja see skeem lahti joonistada. Aga seda ei julge keegi lahti joonistada.
Ei saa, see lühendab eluiga.
Ja see võib muidugi põhjustada, jah, lühikese ja raske haiguse. See oli vist William Faulkneril, kus üks mingisugune niisugune tegelane, kes tahtis jõest üleminekut maksustada, et see oli tervis kahjustav töö, et lühike kiire haigus ja surm pealuu lõhenemine, nimelt oli see haiguse väline tunnus.
No jah, aga need pahad mõtted tuleb pealuust välja lasta, eks ole?
No täpselt niimoodi. Millega tegeleb praegu muide see meie seadusandja või seaduse hääletaja või kuda seda kogumit kutsuda, see sumisev mesilas sülemi moodi ainult, et ebatöökas samas tige riigikogu.
Võt huvitav, et riigikogu ei ole siia maani tulnud selle mõtte peale, et kuidagi anda sisu oma nimetusele või mõelda läbi, aga miks on ta just nimelt riigikogu, et mida seal kogutakse, kas sinna ongi juba midagi kokku kogutud või sinna alles tuleb hakata midagi kokku koguma, aga igal juhul seda ma ei ütleks, et seal oleks mingi lõplik geniaalsus kokku kogutud, nii et tegelikult toimub rutiinne töö, 85% seadusi tulevad Brüsselist, isegi mitte toorikutena, vaid peaaegu, et valmis tootena, mis tuleb ainult kergelt üle värvida sinimust valgeks ja muud kogu.
No, ministeriumid nusserdavad ka midagi toota, sest neil on ka seaduse tootmise õigus, kuigi see peaks olema just riigikogu töö.
Protsess...
Aga riigikogu ainult hääletab, et just... jaa, võtame vastu.
Just nimelt protsess toimubki tegelikult niimoodi, et aga riigikogu ühtegi seadust välja ei mõtle, et seadused need...
Neil pole seda kohta nii millega mõelda.
Ja sest see koht on vastu tooli. Kõvasti, jah, nii et ministeriumides pannakse seaduste tekstid kokku, tuuakse riigikogusse ja siis ministeriumi ametnikud tulevad komisjonidesse, seletavad, vahutavad, näitavad värvilisi liikuvaid ja praeksuvaid pilte ja siis targad riigikogulused kuulavad, noogutavad pead, kuldsed sõnad, lõpuks öeldakse, et te peate nüüd poolt hääletama, et te peate litsuma rohelist, sait aru, ja rohelist, see on vasakul pool,
rohelistukko. Välja!
Ja. Nii et nii see käib, nii et meil on paraku taandunud riigikogu isegi mitte kumpli templi rolli, vaid riigikogu mõte on hajutada vastutus, sellepärast, et kui keegi pärast küsib, et kes selle kuri tegeliku seaduse siis välja mõtles, siis minister näitab näpuga riigikogu saali poole. Nemad.
Institutsioon mõtles, mitte inimene.
Vaat just, ja kedagi karistada ei olegi, sellepärast kollektiivne vastutus.
Ja seda kirus ja vandus juba meie lemmikpersoon Adolf Hitler oma Mein Kampfi kolmandas peatükis, päris korralikult.
Jah, aga no mis parata, me oleme demokraatia siuke eri vorme, parlamentaarne vabariik, kus on presidentaarne vabariik, seal vastutab ikkagi president.
Kas sulle ei tundu vabandust, et meil on siiski bürokraatia diktatuur, mitte midagi enamalt?
Ei,
no
seda loomulikult, jah, bürokraatia diktatuur, aga ka bürokraatia diktatuuril on olemas riistad, mille kaudu seda teostatakse. Nii et iga üksikult võetud bürokraat oma laua taga, eks ole, kes seab pastakaid ritta ja pabereid virna, ega tema nüüd ilma ei tee, aga peavad olema teatud nagu tööriistad, see ongi siis kas mingi komisjon, mingi kogu või riigi kogu näiteks kõige kõrgemal künka otsas, see ongi see riist, mille kaudu bürokraatia võimu teostatakse.
Kui nüüd vaadata natukene kaugemale, sügisel tulevad kohaliku omavalitsuse valimised.
Oh, see õudus.
Aga ütle mulle palun, kas meil ongi mõte, et enam tegeleda riigikogu valimisega, sest oleme nüüd realistid, riigikogu institutsioonina on end ammu ammendanud, ta on tõestanud veenvalt, et teda ei ole vaja, et ta on mingis... No kurat, võtku, kui oleks tegemist viimase, ma ei tea, mingisuguse nokkloomaga või siis võiks seda kuskil niimoodi plangu taga hoida ja hooldada ja turistidele näidata, aga ta ei ole ju seda ka väärt.
No jah, nokkloomi on seal 101 tükki, aga nad on natuke erinevad, et mõned teevad ka vahel nokka lahti, aga teistel on nokk suppi kausis ja sealt ei tule mullige. Aga ei, selles täiuslikus bürokraatiamehanismis on riigikogul oma roll, ta on selline rattakene selles mehanismis, kui ta välja võtta, siis laguneb ju koost ära, nii et nii kaua, kuni meil pole monarhiat, peab riigikogu olema, ilma selle, et ta lihtsalt värk ei toimi.
Ja ka monarhial on ka erinevaid vorme.
Erinevaid vorme, jah.
Kosti. Samas, kas riigikogu ei võiks siis taanduda, noh, niimoodi, et
ta
kui
taandunud.
Teda... Ei, ma pean silmas seda, et inimesed sealt lahti lasta ja jätta alles institutsioon. No näiteks Nõmme raadios ei ole ka ühtegi töötajat. Ma olen ainult juhatuse liige.
Ja, aga muuseas, aga mul pole midagi selle vastu, kui riigikogu käiks koos, ütleme, kord nädalas, nii nagu Tallinna linna volikogu ja seal makstaks mingit kompensatsiooni 300 euri kuus, mitte rohkem ja ta töötaks suurepäraselt.
Ei, nad ei pea kõik korraga kokku tulema see, et rohelised nupud läbi vajutada. Ja. Seda jõuab teha üks inimene. Kui hääletamiseks on aega 3 minutit, siis selle ajaga ta jõuab ju alla vajutada 101 nuppu.
No seda peaks tegelikult tegema arvutiprogramm. Meil on ju e-riik, e-valimised, e-tervise lugu ja miks see võiks olla e-riigi kogu, sellepärast, et see on 6 fraktsiooni. Igal fraktsioonil on oma kindel seisukoht, nii et 6 fraktsiooni juhti teeksid väga edukalt 101 inimese töö ära.
No ei ole kuud ka vaja, no hea küll, hea küll.
Ei no, otsustame ära, kas meil on 1 parteisüsteem, 2 parteisüsteem või 18 parteisüsteem.
Meil on bürokraatia diktatuur, mida esindab valitsus nii.
Aga mis puhutab riigikogu valimisi, no aga siis hääd inimesed, see toimub ju täpselt sama moodi, nagu vanad inimesed mäletavad, noored kahjuks ei tea, nõuka ajal oli ju kommunistide parteitud blokk, eks ole, kelle kandidaadid olid ka välja seatud valimisteks ja 99,8% läksid ja hääletasid nende kandidaatide poolt. Ja praegu on enam vähem sama asi, ühed ja samad nimed, kelle poolt hääletatakse, aga koostatakse igavesti pikad nimekirjad, mis tekitavad näilise valiku võimalusi, et lõvi osa häältest saab nimekirja esinumber, aga ülejäänud on seal dekoratsiooniks.
Seda muidugi, aga samas ei ole ju muutunud mitte midagi selles plaanis, et meil ju ka 99,8% nendes võivad, et enamgi veel, kes lähevad hääletama, hääletavadki üles seatud kandidaatide poolt.
Absoluutselt nii, kus juures need 99,8% nendest 51, kes üldse valima lähevad.
No, anna jumal, et nii palju läheb, mõnikord ikka läheb
kirjas
ka.
On, kirjas,
kirjas
on,
no,
ja elektroonne hääletumine päästab asja.
Kirjas on aivale, et ei, meil on tõejärgne ajastu ja nüüd on kirjasõna täiesti õige.
Ja eriti, kui ta on veel digitaalne, siis oleks mitte mingil juhul ei valeta.
Jah, need uus tõed on muidugi huvitavad küll, aga vaatame nüüd natukene kõrgemale. Midagi pärast tuli džungel ja paavianid seal puu otsas niimoodi kuidagi meelde. Vaatame valitsuse poole, millega nemad tegelevad. Siin peaminister on öelnud ühe lause, mille eest võiks talle anda suure portsu patte andeks. See oli kuskil Pärnu kandis kohtumisel, kui hakati valdade sundliitmise või ma ei tea, mille teemal lumelabidatega vehkima, siis ta ütles, et kuulge, mis te virisete, demokraatlik riik, te ise valisite.
Jaa,
mul tuli kohe Odysseus ja Kükloop tulid silme ette.
Kes tegi, see tegi. Ja. Ja. No, demokraatia ta selles mõttes ongi väga mugav valitsemisvorm, et alati võib näpuga rahva poole näidata, et kuningas ei ole süüdi, rahvas on süüdi. Nii ta paraku on jah, no, mis puhutab valdade liitmiste, et siis kohtadel tekitab see tõepoolest pingeid, sest oli meil see vallavalitsus ühes kohas, nüüd on teises, oli üks vallavalem, nüüd tekitab tekib teine vallavanem, kes loomulikult laseb lahti kõik need tublid töötajad, kes seal mitte millegi eest palka sai ja võtab teised oma sõbrad, oma sugulased, kes hakkavad mitte millegi eest palka saama, aga tihti peale maa piirkonnas vallavalitsus ongi ainuke tööandja, eks ole, nii et kui sa ei taha poes pingi peale oma päevi veetas, lähed vallavalitsuse tööle, nii ta on, kus juures tegelikult tavalisele inimesele, maa elanikule, ega tal pole suurt vahet, et on see vallavalitsus temast 5 kilomeetri või 50 kilomeetri kaugusel, sest igapäeva elus ei ole see vallavalitsus vajalik inimene, kelle on absoluutselt kõik korras, no tema näeb seda vallavalitsust võibolla, ma ei tea, paar korda elus, aga tal ei ole sealt midagi küsima minna.
No jah, lähevad küsima ettevõtlikumad inimesed.
Ettevõtlikud aga jõuavad ka kaugemale minna.
Jaa, jõuavad küll. Siin on muidugi see asi, et tegelikult ma näen selles meeletu perspektiivi, sellepärast, et ma vaatan asja teistmoodi. Kui enne oli, ütleme niimoodi, et riigi tagala täidetud riigi tugipunktidega, siis nüüd nende tugipunktide arv väheneb järelikult, riik taandub. Ta ei suuda enam paigutada laiali nii palju tugipunkte, see annab võimaluse tegeleda oma asjaga ja kui me rääkisime siin hetk tagasi ettevõtlikust ettevõtjas, kes läheb küsima, siis ma arvan, et ettevõtlikud ettevõtjad saavad aru, et kui sa lähed küsima, sulle öeldakse ei või hakatakse esitama tingimusi, aga ära küsigi ja kui vahele jääd palkat advokaadi ja tuleb odavam, mugavam, asi on tehtud, teatud ports kasumit on saadud, isegi kui asi pärast seda otsustatakse kinni panna, võtab seegi aastaid aega ja paljukes sel inimesel neid elupäev ikka antud on.
Jah, et ma olen alati inimestele rääkinud, ärge raisake oma väärtuslike elupäevi kohtus käimisele, kuigi meil on millegi pärast tekkinud selline traditsioon, et muud kui käia kohtus, naabri vastu kohtusse minna ja nii edasi. Aga no, see advokaadi palkamine, et kui inimene teeb mingit kingsepa tööd, eks ole, lajatatakse talle mingi uue määrusega, mille kohaselt peavad tal tööseadmed ühest toa nurgast teise tõstetud saama ja midagi uut ostet tama arvutiprogrammid ja värgid ja kui ta palkab veel advokaadi, siis ongi ta laastunud sellepärast, et advokaati
ei, ega ta ei pea palkama.
Advokaat tuleb ise ilma rahata või?
No, ei kui tule. Ta ütleb, et mul ei ole võimalus kaitsjat palgata, siis riik
ja siis
kõik
ja riik panebki, ja muidugi, ja riik tuleb teda kaitsma, riik paneb ta poe täiega kinni ja kogu lugu, aga palka endale advokaatis on kindlalt seal pankrotis, sellepärast, et advokaati ei huvita, mis no, saab sinu poes, advokaati huvitab see, et ta saab oma raha kätte, nii et kõigepealt ütleb sulle, et ei, no võtta ikka pangast kõvasti laenu, et sa saaksid mulle maksta ja sea hüpoteek oma vanaema korterile ja siis räägime edasi.
Seda ka muidugi, jah, aga ma arvan, et ikkagi on selles tegevuses teatav perspektiiv ja selles võibki väljenduda nii nimetatud haldusreformi kasu, et riik tõmbub tagasi. Praegu kohalike omavalitsuste valimistel näiteks, no mida sina lubaksid, kui sa kandideerid? Ma ei tea, kas sa kandideerid või ei kandideeri.
Ma olen koostatud kandideerima, sealt pääsu ei ole, nii et oma piirkonnas Haaberstis, kus ma alati olen, seal ma olen nimekirja esinumber. Ja
mida sa siis lubad?
Ja mina luban ainult seda, et mina toetan praegu oma parteid. See on minu kohus, sest poliitika on meeskonna töö ja erakonda tuleb toetada. Aga kui ma tõepoolest tahaksin minna Haaberstisse tagasi asevalitsejaks või tegelikult Haabersti linnaose vanem ei olnud mitte asevalitseja, ta oligi ise valitseja seal. Siis ma lubaks inimestele seda, et tänavad saavad puhtamaks, et muru on pügatud, eks ole, et need mingid kile kotti räbalad ei lenda ringi. See on inimeste jaoks tähtis ja parkimiskohti rohkem. Aga mingisuguseid täitmatuid lubadusi ei ole ma inimestele kunagi annud ja ei anna ka. Aga mis toimub muudes valdades, riik tõmbab tõepoolest ennast tagasi, sellepärast, et riik on tagasi tõmmanud juba apteegid, pääste, komandod ja tervishoiu ja muud nüüd ei olegi enam jäänud, kui ise ennast tagasi tõmbama hakata. Lihtsalt sureb välja. Nii et siin varsti on asi juba nii kaugel, et tulebki välja kuulutada, et elu on võimalik neljas suures linnas Eestimaal ja see, mis toimub väljaspool neid, on kodanike oma vastutusel.
No igal juhul sellele, mis praegu niimoodi vaikimisi on välja kuulutatud, see on siis riigihange rahvale, et toome pagulasi ja muid taulisi, sellele tuleks küll käpp ette panna, sest see on turu solkimine kõige viisakamalt väljendades, aga samas ega maalt elu välja ei sure.
Ei elu sure,
sest... kenasti alles, aga see on üks igavesti uhke kvaliteedi muutus. Ühel hetkel tuleb riik nagu mardisant maale, et kop, näed küüned külvetavad.
Nii ta on, et kõigepealt jätakse see maa elanik ise, et kuidas sa hakkama saata või kasvata kartuleid, vaheta seal jaha vastu, mida teine mees kasvatab ja saage seal hakkama, eks ole?
No meil on veel... Eesti veksel ju, mida saab kasutada, märkme paperina.
Ja kui riik saab aru, et näed, sunnikud hakkama said, siis tuleb tõepoolest näitab oma külmetavad küüned ette, paneb veksliga maksu alla.
Ega Sisekaitseakadeemia produktiga ju peale lennata ka hästi ei saa, sest midagi hullu ei ole tehtud. Ellu jäämine ja mõnedes oludes koguni elamine nii, et ise ollakse sellega rahul, seda ei saa ju kuulutada kuriteoks.
Ja aga see Sisekaitseakadeemia produkt saab olema ka kuidagi imelik, sellepärast, et õppejõud juba ütse, et nemad Tallinnast Narva ei koli, järelikult tuleb kohalike venelaste seast leida need tublid inimesed, kes mingil määral eesti keelt valdavad ja kellel mingisugunegi rakendusharidus on olemas ja need hakkavad siis kohalikele kadettidele õpetama ja
Tallinnast
keegi kadetiks ei lähe, vaid lähevad kohalike töötuks jäänud kaevurite perepojad lähevad sinna õppima.
Aga miks neile siis peab veel eesti keeles seda rääkima, eriti kui ise ollakse venelane?
Ma ei tea, kus juures see on ka päris vahva idee, et võttagi sinna täiesti tähendab need ilma eesti keeleta venelased, eks ole, vene keeles neil õpetada. Meil ongi siuke tore sisekaitsevägi, kes kohalikest elanikest aru ei saa ja ei peagi aru saama, kui minui on käes.
Aga nõukogude ajal oli ju ka täpselt samamoodi. Kuhu saadeti Baltikumi poiss aega teenima? Noh, niimoodi angro.
Ikka sinna, kus temast aru ei saadud, aga siia saadeti mingid kasahid ja muud tõrtused.
Täpselt niimoodi. Tšuktši ja uud murde hitasid meie Dvigateli Paabeli tornid ju omal ajal.
Just.
Ja nii läheb see praegu ka ja tegelikult see on jumekas seda enam, et siis peab ju, noh, sisekaitse ongi selleks, et valitsus kaitsta rahva eest.
Ära sõtle, vanadest kommunistidest on ikkagi jäänud mingisugune oskus teave, aga kuna nad ise on vanaks ja põduraks jäänud, siis nad ei ole osanud või polegi tahtnud ära seletada, milles asi on, aga töövõtted on pärandatud.
Nii, ja nüüd, kui me oleme juba jõudnud praktiliselt ühe jalaga üle Narva silla, kus ka muide omal ajal oli, kui sa vaatad Nõmme raadio seina peal on ka kaart, kus oli Eestimaa ikka veel tükk aega Tartu rahu järgi, no kurat temaga. Me oleme jõudnud peaaegu otsaga Venemaale. Tahetakse nagu minna Venemaale messile ja siin käib ju kõva turtsumine, kas ikka tohib minna Venemaale messile ja seda teemat ma olen siin ka veeritanud edasi tagasi, et mida siis nüüd teha. Ärimehed ütlevad, et vaja on normaalselt läbi saada ja eile õhtul mina kuulsin, kuidas Marko Mihkelson ütles, et Venemaaga suhteid parendada ei tohi kohe üldse mitte, see on kole. Venemaaga peavad olema halvad suhted, see oli tema ütlemise mõte. Ainult halvad suhted naabritega edendavad Eesti elu tõeliselt,
no
nagu ma aru saan.
Aga mille muuga sa siis põhjendad, et meil palgad 4 korda väiksemad kui Soomes ja hinnad kõrged, et inimest ei saa oma eluga hakkama põhjendama. Peab ikka sellega, et need välisvaenlane siin samas ootab ja kui te veel virised tuleb ja korraldab teil sõja ja mida iganes kõike. Nii et rahvast peab hirmus hoidma ja ole midagi varata.
Jah, lätlasest ju välisvaenlast ei saa, sest
ei
seal
saa,
tuleb ju saa. Osta igasuguseid asju ja...
Tuleb osta ja peale selle... Nagu
ja meie valitsus ju panustab Läti majanduskasvu ja elu edendamisse.
Aga kui tuleb Läti sõjavägi siia, me ei saa nendega rääkidagi ju, me ei saa nendest aru. Vene sõjavest saavad ikka vanad inimesed aru ka, mis need sõdurid oma vahel räägivad, lätlasest aru ei saa.
Aga mis on hull? Lätlased oskavad eesti keelt. Ja küllaltki suure sulatuses. Eestlased läti keelt mitte niivõrd. Eestlane ei oska isegi, ta ei saa lõuna eestlasestki aru.
Ja selle pärast, et sõidad autoga, eks ole, Läti seal ja kuskil Sigulda kandis, kus on mingisugused suveniiri müüjad, eks ole, need pursivadki eesti keelt ja on väga rõõmsad, et Igauniast tulid need rikkad turistid nende suveniirisid ostma.
Kunagi aastakümnete eest puutusin sellega kokku Riia mööblimajas, kus igakassi Siir oskas sinuga rääkida, no mitte küll suure sõnavaraga, aga eesti keeles ja mul oli tõesti paha ja piinlik olla, sest ma ei teadnud läti keeles suurt midagi peale, noh, ma ei tea, Lutsu perse võib-olla, umbes nii see palun õunak.
Jah, aga palun väga, aga mida teha meie ärisektoriga, kes käitub ära handlikult ja esmajärjekorras võtab poodi müüjaks ja kõrtsu ettekandjaks noore Eesti poisi või tõruku, kes kindla peale räägib ka vene keelt.
Ei ole midagi parata. See on järjekordne näide sellest, kuidas riik on raugastunud ja kärvab aeglaselt. Riik ei suuda neid asju reguleerida ja need, kes kujutavad ette, et mina olengi riik, sest mina olen ministeerium, nende mõistus ei võta tegelikku olukorda, sest nad ei tea, mis siin toimub. Nad ei ole kunagi tegelenud praktilise töö tegemisega ja info, mida nad saavad, on tõejärgne. Ilus, mida Brüsselile võib raporteerida, aga millega siin mitte midagi
peale pole. Nad ei ole kunagi oma rahast bensiini ostnud, eks ole, kui lähevad kuske kõrtsi, siis selle kõrtsi arve veavad oma raamatupidamisse, nii et nad tõepoolest ei tea, kuidas see tegelik elu toimub ja toimib, aga võiks kõrgemat nagu riigi juhid saata vahete vahel ellu jäämiskursustele, et anda tõepoolest tal 500 euri kätte, eks ole, ela sellega kuskil Kilingi nõmmel kuu aega. Ja kui tagasi tuleks, võtame tööle.
No ei tea, kas tuleb. Mine sa tea, tegelikult kuu aega võib...
Tegelikult, jah, mille siin
kui
fakte...
Kui vett on, inimene, püsib elus.
Kui vett on, 42 päeva, jah, elab, jah.
See oli see film või...
Mina ei tea film või mitte, aga siukse heas toitumuses riigi tegelane elab vabalt 42 päeva loomulikust rasvast.
No, rasv on ju suurelt osalt vesi, muidugi elab. Aga ega midagi, Viktor, paneme täna punkti ja kui täna tõepoolest on veepäev, siis lõpetame ka... Vesi värske veelooga tänase
saate. Ja kui miski ei meeldi, tõmbame vee peale.
Kohtume nädala pärast.
Silmad, see on parim lahus ja see kosutab hinge Osaleb metabolismis ja vere ringes Kustutab tule, muudab viljakaks maailma Sivilisatsiooni häil Mesopotaamia Turgutab floorat, toetab fotosünteesi See on 70%, mis katab planeeti See voolab üle maa ja lookleb nagu poa Kuni astan, kuni jõuab ja moodustab joa Sünnitab legende, kannab endaga aardet Uputab linnad ja katab endaga saaret See on nudu ja sudu, aur pilved ja jää Lumi ja liustikud, atmu ja hydrosfäär Järvel ja jõed, põhja, vesi ja meri See on vesinikoksiid, teise sõnaga vesi
Vesi, vesi,
vesi
Vesi, vesi,
vesi
Vesi,
vesi,
vesi
Vesi,
vesi, vesi Vesi, 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 vesi,
Saade on salvestatud 2017. aastal.